Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 9 noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Zamira Shukur hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonga birinchi qor tushdi. Aholi esa qishga tayyormi?
Elektr ham o'chirib yotibdi, gaz ham o'chirib yotibdi. Bizlarda pechimiz bor, pechga o'tib o'tiribmiz.
O'zbek ekologi qurbonlik so'yish tarziga e'tiroz bildirdi.
Sanitariya qoidalariga rioya qilish kerak, unga biz qarshi emasmiz. To'g'ri, masalan, so'yganda ochib qoldirib ketish hali qonlarini.
Qirg'izistonda saylangan yangi prezident Almazbek Atambayev hayit namozi kuni dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qidi. Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik 2 uchuvchi 8,5 yildanga qamaldi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz as tinglovchiga navbat beramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, xabarlar bilan tanishtirishni dastlab xalqaro maydondagi dolzarb voqealarga o'tib yangiliklardan boshlamoqchiman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Xalqaro Atom Energiyasi agentligi Eron yadroviy qurollar texnologiyasi ustida ish olib borayotganini tasdiqlagani munosabati bilan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Xavfsizlik kengashini Tehronga qarshi keskin choralar qo'llashga chaqirdi. Fransiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda, agar Eron bu masalada xalqaro talablarga bo'ysunmasa, Parij hukumatining Tehronga qarshi umumisli ko'rilmagan sanksiyalar qo'llashga hozirligi aytiladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi o'z a'zolari, qolaversa boshqa manbalardan olingan ishonchli ma'lumotlar asosida Eronning yadroviy qurol yaratishga aloqador sinovlarni o'tkazgani haqida xulosa chiqardi. Agentlikning seshanba kuni e'lon qilingan yangi hisoboti xulosasi Eron rahbariyati tomonidan siyosiy motivlarga asoslangan muvozanatsiz.
Mabomma atom lazim nadoring, xotunam medoning. Millati
kerak emas. Eronliklar dono va oqil millat. Sizda 20 ming yadroviy qalpoqcha bo'lsa ham, ona bomba yasamaydi. Bu xalq siz hech qachon teng bo'la olmay narsalar quradi va bu yuksak axloq bo'ladi, dedi jumladan turib davlat televiziyasi orqali olib ko'rsatilgan nutqida prezident Mahmud Ahmadinajod. O'z chiqishida Eron prezidenti xalqaroqgina AQShning asosiy da'volariga ishonib o'z obro'siga putur yetkazmaslikka chaqirdi. Hozirga qadar BMT Xavfsizlik kengashi uranni to'yintirish jarayonini to'xtatish talabiga quloq solmagani bois Eronga qarshi sanksiya joriy qilishni ko'zda tutgan 4 ta rezolyutsiya qabul qilgan. Bugun Moskva va Tbilisi rasmiylari Rossiyani Jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilish uchun yo'l ochuvchi kelishuvga qo'l qo'ydilar. Jahon savdo tashkilotiga a'zo Gruziya o'z separatchi hududlari yuzasidan Rossiya bilan mavjud mojaro bois Moskvaning 18 yillik urinishlariga to'sqinlik qilib kelayotgan edi. Rossiya Shvetsariya tomonining mojaro tufayli ikki davlat o'rtasida paydo bo'lgan savdo muammolarini hal etish taklifini qabul qilganidan so'ng tomonlar kelishuvga qo'l qo'yish istagini bildirdi. Bu taklif ko'ra Rossiyaning Gruziya hamon o'z hududi deb biladigan Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan chegarasidagi oldi-berdini nazorat qilish uchun xalqaro kuzatuvchilar guruhi joylashtiriladi. Bugun Jenevada imzolanilgan kelishuvdan so'ng 15 dekabr kuni Rossiya rasman Jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi mumkin. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Italiyada muddatidan avval saylovlar o'tkazilsa, hukumat rahbari lavozimiga boshqa da'vo qilmasligini bildirdi. Seshanba kuni Berlusconi mamlakat parlamenti Yevropa ittifoqi talab etayotgan iqtisodiy islohotlar dasturini qabul qilsa, hokimiyatdan ketishga rozilik berishini ma'lum qilgan edi. Italiyaning Yevro hududida yoyilish xavfi tug'ilgan moliyaviy inqiroz davomiga tortilish oldini olishga qaratilgan islohotlar dasturining Italiya parlamenti tomonidan yaqin haftalar ichi muhokama qilinishi kutilmoqda. Xalqaro moliyaviy tizimlar Italiyaga qarz berish ustama foizini keskin oshirgani munosabati bilan mamlakatdagi siyosiy beqarorlik kuchayib ketdi. Berlusconi va u mansub markaz o'ngchi hukmron partiya Italiyada muddatidan avval saylovlar o'tkazishni taklif qilayotgan bo'lsa, muxolifat milliy birlik hukumati tuzishga chaqirmoqda. Ayni paytda Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard Jahon moliyaviy beqarorlikning yangi davriga kirganini ta'kidlab, Osiyo iqtisodlarini bo'hronlardan ko'z-quloq bo'lib turishga chaqirdi. Pekinda boshlangan xalqaro moliyaviy anjumanda chiqish qilgan Lagard xonim, Osiyo davlatlarining ayni kunlarda Yevro hududida borayotgan kabi moliyaviy inqirozdan himoya qilinmaganini ta'kidladi. Xitoy rahbarlari bilan uchrashuvda xalqaro valyuta jamg'armasi raisining Yevro hududining inqirozdan chiqarishga qaratilgan Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasida Pekin ishtiroki masalasini muhokama etdi. Ham aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiyaning davlatga qarashli Gazprom shirkati 2011-yilning 1-yarmi ichida olingan daromadi 56% oshgani va 25 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Jahon bozorida gaz narxining oshib borayotgani, ayni paytda gazga talabgorlarning ko'paygani aytilishicha daromadning rejadagidan ko'payishiga sabab bo'lgan. 2011-yilning 1-yarmi davomida Gazprom savdosi 39% oshgan va umumiy savdo qimmati 59 milliard dollarni tashkil etgan. Shirkat e'lon qilgan hisobotga ko'ra, 6 oy ichida Yevropaga gaz sotish hajmi 42% ga, ayni paytda sobiq ittifoqdoshlar bilan oldi-berdi miqdori 76% ga oshgan. Endi diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq ayrim yangiliklarga qaratmoqchiman. Rossiya Tergov qo'mitasining xabar qilishicha, 6 oy o'lkasida 56 yashar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan ochilgan jinoiy ish yakunlangan. Hozircha ismi-sharifi oshkor qilinmagan O'zbekiston fuqarosi o'z maktabdosh do'stini o'ldirib, uning tanasini parchalab, Barnaulning turli joylariga bekitganlikda ayblanmoqda. Va unga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tergov qo'mitasi bayonotida aytilishicha, 2011-yilning 8-mart kuni Barnauldagi qurilishlarda ishlayotgan ikki o'zbek muhojiri birga o'tirib aroq ichishgan va ko'p o'tmay orada janjal chiqqan. Sinfdoshi o'zi va o'lgan qarindoshlari shanini haqorat qilganidan jahli chiqqan ayblanuvchi bolta va pichoq bilan unga tashlangan. Olgan jarohatlaridan voqea joyida jon bergan do'sti jasadini parchalab, uni katta sumkalarda Barnaul bo'ylab tashlab chiqqan o'zbekistonlik muhojir 11-mart kuni politsiya tomonidan qo'lga olingan. Tekshiruv paytida uning sport sumkasidan o'ldirilgan muhojirning parchalangan tana a'zolari topilgan. Mazkur ish endilikda sudga oshirilgan. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasining Boshqirdistondagi boshqarmasi o'zbekistonlik yana bir muhojirning voyaga yetmagan ikki qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgani haqida xabar tarqatdi. Hozircha tergov manfaatlari nuqtai nazaridan ayblanuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor etilmadi. O'zbekiston Islomiy harakati Abu Bakr al-Olmoniy ismli germaniyalik mujohid shahidlar safiga qo'shilgani haqida xabar tarqatdi. Xalqaro maydonda terror guruhlari ro'yxatiga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati bayonotida Abu Bakrning qachon va qayerda o'ldirilgani, shuningdek uning asl ismi aytilmaydi. Germaniya xavfsizlik rasmiylari Al-Qoida va Taliban harakati bilan yaqin aloqada bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining bu germaniyalik a'zosi haqida ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. Germaniya hududida amalga oshirilgan qator maxsus amaliyotlar natijasida bundan avval O'zbekiston Islomiy harakatining bir necha a'zosi hibsga olingani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimizga Ozodlik radiosining internet saytiga kirish uchun yangi proxy serverni e'lon qilamiz. Bundan so'ng siz voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Takrorlayman, voha.info. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonga birinchi qor tushdi, aholi qishga tayyormi? O'zbek ekologi qurbonlik so'yish tarziga e'tiroz bildirdi. Qirg'izistonning saylangan prezidenti Almazbek Atambayev hayit namozi kuni dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qidi. Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik ikki uchuvchi 8,5 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni davom ettiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, joriy hafta boshidan O'zbekistonning aksar viloyatlarida ob-havo keskin sovib ketib, deyarli barcha hududlarda birinchi qor yog'di. O'zbekiston gidrometeorologiya markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, tog'li hududlar Xorazm va Qoraqalpog'istonda sovuq ayniqsa kuchaygan. Meteorologlar bu yil O'zbekistonda qishning sovuq kelishini bashorat qilishayotgan bo'lsa, rasmiylar tabiiy gaz va elektr yetishmovchiligi bo'lishini aytishmoqda. Hamkasbim Mehribon O'zbekistonning turli hududlari bilan bog'lanib bugungi vaziyatni o'rgandi. Ayni paytda hozir u men bilan birga studiyada. Butun viloyatlarga hozir Mehribon sim qoqib chiqdi. Bu yog'idan Urganchdan boshlab, bu yog'i Andijon, bu yog'i Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, hamma yerdagi bugungi bizning ob-havo sharhlovchimiz bo'ldi Mehribon. Mehribon Abdulovda she'ri bordi: qor yog'ardi bo'ralab, qolishmasdi dovuldan, deyin boshlanardi. Haqiqatdan bu bo'ralab qor yog'dimi va bunga o'zbekistonliklar qanchalik tayyor? Marhamat, so'z sizga.
Nafaqat bugun Sadriddin aka, assalomu alaykum. Ob-havo bilan o'rgandim, balki o'zbekistonliklarni o'sha birinchi qor bilan tabriklashga ham muyassar bo'ldim. Demak, Sadriddin aka aytib o'tdilar, bugun kun davomida O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlari bilan bog'landik. O'sha deyarli barcha viloyatlarda so'nggi 3-4 kun ichida ketma-ket yomg'ir yoqqan va yomg'ir qoriga aylangan va ayrim hududlarda bugun ham qor yog'yapti. Ko'p joylarda oppoq qor, ko'p joylarda o'sha qor erib, qordan darak qolmagan. Demak, biz dastavval O'zbekiston gidrometeorologiya markazi bilan bog'landik va ular o'sha so'nggi kunlarda noyabr oyining o'sha dastlabki haftasida sovuq kuzatilishi bu so'nggi yillar ichida kuzatilayotgan dastlabki bir holat ekanligini aytishdi va o'sha noyabr oyida sovuq bo'lishi bu O'zbekiston iqlimiga anchayin mos ko'rinsa-da, biroq bu sovuq o'sha 2006-yilda kuzatilganini aytishdi.
To'g'ri, sovushga anaqa bor, bu yil sal qishloqliroq keldi, sal sovuqroq bo'ladi. Mana hozir -3-5 daraja bo'ldi. Bu ham noyabr oyi uchun bizani iqlimimiz uchun sovuq hisoblanadi. Respublikamizdan tog'li hududlari va bizani Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati. Kechasi 2-7 sovuq, 8 darajagacha sovuq, kunduzi 3 sovuq, 2 iliq. Bunaqa havo 2006-yilda ham kuzatilgan. Bu bizani iqlimimiz uchun xususiyatli narsa. 2006-yilda ham mana shunaqa yomg'irlar yog'ib, qorga aylangan naqalari bo'lgan. 2008-yilda bo'lgan, 2009-yilda bo'lgan bunaqa hol. Bu biz uchun nima desam ekan, unaqa yengilik, bir anaqa odatdan tashqariga anaqa emas, hol emas.
Lekin odatdan tashqari hol bo'lmasa ham, o'sha O'zbekistonda keyingi kunlardagi sovuq anchayin sovib ketganini qayd qildi O'zbekiston gidrometeorologiya markazi xodimasi va u aytib o'tgan o'sha O'zbekistonning tog'li hududlari, shimoliy hududlari Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati bilan bog'landik. Dastavval, demak, Surxondaryoning Angar tumanidagi Anvar bobo Ozodlik bilan suhbatda o'sha keyingi kunlardagi ob-havo va o'sha ob-havoda sovuq ob-havodan qanday bir kun kechirayotganliklari haqida gapirdi.
Qor yog'ib, avval yomg'ir yog'di, keyin qorga aylanib, hozir mana eriy boshlanib turibdi. Endi bilmayman, hali yetgan endi. Kecha 2 grad sovuq bo'ladi deyapti, 2 grad sovuqda nima qilishni ham bilmaymiz. Sovuqda endi o'shaga ovqat qilyapmiz. Gaz yo'q, opa, gaz yo'q. Gazdan tasim aytmasa ham bo'laveradi. Bugun bosh ishavur yonardi, bu pechkalarga umuman kelmaydi ham. Biz endi qunishib edi ko'p, haligi o'zimizning eski ko'rpa, kapon papanlarga o'ranib o'tiribmiz.
Kechda paltolar bilan yotasizlarmi? Qanaqa?
Endi nima qilamiz endi hali? Butilkalarga jilimi chiqib, suvni salamizni oyog'i chiqib qo'yib, bo'rab yotibmiz endi. O'nim ustiga haligi suvitan yo'q.
Demak, Angor bobo butilkalariga issiq suvni solib, kechasi isinyaptilar. Surxondaryodan, demak, Toshkent shahri, Toshkent viloyati atrofiga qaytsak, hatto Toshkent shahrining chekka bir mahallalarida ham o'sha tabiiy gaz uzilishi kuzatilgani qayd etilmoqda. Toshkentga qo'shni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida yashovchi Valijon aka Abdullayev bilan bog'landik.
Gaz bermayapti mana gaz. yetti olsa gaz yok. Her hafta nima kunlar juda gaz kuchaydi. 5 noyabr kuni kuchaydi gaz. 2 kun juda yaxshi yaqdik. Endi havoni hozir ko'rsangiz sovuq kelib bunday gaz yo'qdi endi. Uylar sovugan ko'cha kech sovuq birdan qor yog'ardi. Qor juda bir kechada katta qor yog'di. Hayyar gaz, hayyar gaz nimaga bermaydi hayron. O'zimizda gaz bo'lsa, hamma yo'q bo'lsa, nimaga pulni oladi-yu nimaga bermaydi gazni? Bir odamlar qiynalishni ko'rib mana xalqni qiynab, hurmatli prezidentimiz xalqni qiynamasin deb hamma yo'l sharoit yaratib qo'ygan. U pastki tabaqada mashinaqa va gazga o'rnab olgan, svetga o'rnab olgan, ha bu nimaga bunday qiladi bu? Xalqni qiynab, fizur qilib o'tirib, nima qiladi o'zimizda gaz olgandan keyin?
Bu sirdaryolik Valijon aka fikrlari edi. Yuqorida surxondaryolik suhbatdoshimiz Anvar bobo o'sha butilkalarga issiq suv solib sovuqdan isinayotganliklarini aytgan bo'lsa, Buxoroning Qorako'l tumanidagi qishloqlardan birida yashovchi Ibod Hakimov oilasi esa sovuqqa moslashish uchun sovuq suvga cho'milishyapti oila a'zolari bilan birgalikda.
Sovuq, qanday sovuq? Bizlar kuyov to'q bo'lmasa yuksalishlamaydi. Kimdir yasholmay sovqatib kechasidan o'tin yoqib, men uncha yoqilgan xarajat ham qilmayman. Ko'mir bor oldingina, nima bilan ish qilib sovuq, sovuqqa chidamlagan bo'lib turadi bizlar. Xo'jaligimiz bilan oilamizdan sovuq suvga cho'milib boshladik biz o'zi sovuqqa qarshi. Endi shamollamaslik, yana immunitet, moslashish, hech kim shamollamaydi. Endi nima qilamiz?
Bugun kun davomida o'rganishimiz bo'yicha O'zbekistonning viloyat markazlarida va ayrim tuman markazlarida tabiiy gaz bosimi nisbatan pasaygan bo'lsa-da, tabiiy gaz bilan bog'liq jiddiy muammolar kuzatilmagan. Biz gaz ta'minoti xodimlari bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik, biroq elektr ta'minoti Toshkent shahridagi elektr ta'minoti idoralaridan birida mas'ul vazifada ishlovchi Karim aka bilan suhbatlashdik. Karim aka, o'sha elektr ta'minotining ta'minotidagi tanqislik bevosita tabiiy gazga bog'liq ekanligini aytdilar.
Asosan yoqilg'i yetishmaganligi sabab. Gaz, mazut, ko'mir yoqilg'i bo'lmasa elektr energiyani qayerdan ishlab chiqadi? O'zbekistonda asosiy elektr energiya issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqadilar. Gidroelektr stantsiyalari juda kam foiz ishlab chiqadi, 10-15% ishlab chiqadilar. Qolgan 85% issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqadilar. Ularning hammasiga yoqilg'i kerak. O'zi yozda ham ko'proq yoqilg'i kamroq edi. Men hozir sovuq tushgandan keyin umuman qanday elektr stantsiyalarga berilayotgan yoqilg'i kam berilyapti. Iste'mol oshib ketdi elektr energiyasi iste'moli. Shu kunlarda asosan yoqilg'i, yoqilg'i yetishmaganligi sababli elektr energiyasini ishlab chiqarish qanaqasi yetmayapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib chiqariladi va har yili xorijga 10 milliard kub metr gaz eksport qilinishi aytiladi. Biroq O'zbekistonga agar bu hisob-kitobdan ko'radigan bo'lsak, 50 milliard kub metr gaz qolish kerak, biroq mamlakat ichki bozoridagi gaz ta'minotida uzilishlar muntazam kuzatiladi. Bu yil bu uzilishlarni rasmiylar rasman tan olishdi va Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlari hokimlari aholini bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir va o'tin g'amlashni tavsiya qildilar. Kecha Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev aholi bilan bog'lanib va o'sha ularni gaz yo'qligida aynan o'tin, ko'mirni g'amlashga va agar o'sha g'amlamayotgan bo'lsa, demak, aholini o'zini aybladi. Demak, shunaqa vaziyat hozircha.
Endi
Sadriddin aka, biz O'zbekistonni juda ko'p viloyatlari bilan bog'landik va bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali tinglovchilarimiz o'qish imkoniga ega bo'ladilar. Bu hozircha qisqa bir varianti.
Rahmat Mehribon, men ham bugun erkin mikrofonda tinglovchilar bilan ancha gaplashdim. Ularning aytishlaricha, mustaqillikning 20 yilida eng og'ir vaziyat aynan shu yilga to'g'ri kelgan. Gaz hech qachon taqchillashmagan, hech qachon elektr chiroqlari bunchalik o'chmagan edi va biz rasmiylar bilan gaplashganda esa gaz eksporti ko'payganligi, biroq O'zbekiston aholisini o'ziga esa gaz yetishmayotgani haqida gapirdilar. Biz ham bo'sh o'tirmadik va bir Marg'ilonga sim qoqdik, bir Urganchga sim qoqdik va ulardan so'radik, siz sovqotmayapsizmi deb.
Ma'lum ko'chalarga qor.
Sovqotmayapsizlarmi?
Yo'q, ana qalin qor yog'di. 20 santimetr shu yerda qalin qor yog'di. Bir kun uchun 2 soat yog'ib qolish qoldi.
Yo'q, endi sovqotmayapsizlarmi?
O'zi yaxshi gaplar. Yo'q, yo'q, sovqotganimiz yo'q. Gaz yaxshi. Nima haqida gapiring? Nima atrofida deng?
Marg'ilonda gaz yaxshi?
Ha, gaz yaxshi, xalar yaxshi. Shaharda, atrofini bilmayman. Bir xil ko'chalarda mahallalarda yo'q hozir. Hamma har xil. Yetgan anaqa qalin anaqa motorchilar o'rnatib olib, topib yonib, nima qilib yashayapti.
Endi sizga savol bermoqchiman-da. Mana qor yog'di, qor yog'di, sovuq tushdi. Sovqotmayapsizlarmi?
Sovqotyapmiz.
Qanday? Masalan, nima qilyapsizlar?
Ey, o'tin bilan qizinyapmiz. O'tin hozirgi eski zamon hisobi. Hamma yerda zamonaviy bo'lib ketdi, bizda hali shu eski usul. O'tin bilan qizinib yuribmiz. O'zimizni gazimiz ko'p, chetga sotayapmiz.
Lekin o'zlaringizga sizlarga gaz pas o'tganmi axi? Bormi, kelganmi?
Ha, bu shaharda turamiz. Bu shaharda yo'q, Urganchda turamiz. Gaz yo'q, choy ham qaynamaydi-da. O'tin yoqib o'ngishatmiz.
Qanaqa o'tin yoqasiz endi?
Uyda borini shu qurigan yog'och, eski qotgan paxtalar shular bilan.
Bir g'amlab qo'ydingizmi, ko'mir-pomirmi, nimami?
Yo'q, ko'mir g'amlamadik. Gaz bo'lamikan deb o'tiribmiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbek ekologi qurbonlikni so'yish tarziga e'tiroz bildirdi. O'zbekistondagi Ekolend tabiatni muhofaza qilish tashkilot rahbari Igor Perepeliyev Qurbon hayiti kunlari hayvonlarning jamoatchilik ko'zi oldida ommaviy qatl qilinishi aholining ba'zi qatlamlarida e'tiroz uyg'otganligini bildirdi. Rossiyaning Regnum axborot agentligi Perepeliyevga iqtibosan Toshkent va Toshkent viloyati aholisi vakillaridan Qurbon hayiti kunlari shikoyatlar tushgani haqida yozdi. Ko'p qavatli uylar oldidagi bolalar o'yingohlaridagi turniklarga oyog'idan osib so'yilayotgan qo'ylar Toshkent ekologlari nazarida yosh bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayni paytda so'yilgan qo'y echkilarining ichak shavoqlari likvidatsiya qilinmasdan oddiy axlatxonalarga tashlanmoqda. Ekologlar nazarida bu shahardagi aksil sanitariya muhitini kuchaytiradi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi, u ham yaqinda qurbonlik qildi va Abdulla Iskandar ham qo'yini shu ko'chada so'ydi. Shundaymi?
Endi bu Chexiyada o'rab qo'yilgan joyda Chex qassoblariga so'ydirdik. O'zbekistonliklarning qurbonlik so'yishi nafaqat Toshkentlik ekologlarni, balki Rossiya jamoatchiligi e'tirozlariga ham sabab bo'lmoqda. Rossiyada mardikorlik qilayotgan minglab o'zbeklar o'zlariga farz bo'lgan qurbonlik amalini bajo keltirish orqasidan Rossiyada e'tirozlar oqimi urchimoqda. Rossiyadagi hayvonlarni himoya qilish uyushmalari ko'cha va maydonlarda buzoq, qo'y va echki so'ygan o'zbeklarning video tasvirlarini internetga joylashtirmoqda. Ana shunday tasvirlardan birida 6-noyabr kuni Vladivostokning Ruski orolida atom elektr stansiyasi qurilishida ishlayotgan o'zbeklarning buzoq so'ygani aks ettirilgan. Bu tasvirga ilova qilingan matnda 20 nafar o'zbek mardikorining ko'p qavatli uylar oldida jamoatchilik ko'zi oldida buzoq so'yishi yovvoyilik deya baholandi. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari qurbonlik qilayotgan o'zbeklarni tanqid qilib, mamlakatdagi migrantlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirayotgani ham aytildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur musulmonlar qurbonlik uchun hayvon so'yganida sanitariya qoidalariga rioya qilish lozimligini aytdi. Ayni paytda shayx qurbonlik amali hech bir tarzda ekologiyaga zarar keltirmasligini urg'uladi.
Endi shu birorta bog'chani oldida ko'chada so'yvorgan bo'lsa, buni ko'rib qolgan o'sha odam shuni endi muammo qilib ko'targan ekologiya. Hech qanday ekologiyaga zarar yo'q birinchidan. U shu qayerda so'yilsa ham o'sha qonini bir chuqurga chiqolab turib oqizadi, ko'mib qo'yadi uni. Hali shu paytgacha bir joyda so'ygan ekan, o'shadan bir kasallik tarqatdi yo bir narsa bo'lib turgan gapni hech kim eshitmagan, qarang. Men hayron bo'ldim hozir bu odamni gapiga. Ekologiyaga hech qanday ta'siri bo'lishi mumkin emas.
Ayni paytda Shayx Abdulaziz Mansur musulmonlar qurbonlik uchun hayvon so'yganida sanitariya qoidalariga rioya qilishi lozimligini urg'uladi.
sanitariya qoidalariga rioya qilish kerak. Unga biz qarshi emasmiz. To'g'ri, masalan, so'yganda ochib qoldirib ketish, hali qonlarini yoki bo'lmasa haligi qorin ichini ochganda qorinlaridan chiqqan nopok narsalarni har tomonlarga bunday tashlash, bir musul haligi axlatxonaga olib bormasdan bularga-ku albatta qarshimiz, bu noto'g'ri. Lekin shu ko'chada so'yganda shu ekologiyaga zarar yetibdi degan gapni endi bu erish tuyuladi har kimga.
Mayli. Lekin mana xalq ko'pki 30 millionga yetishamiz va taqvo kuchaygan. Shu ma'noda oldingilarga ko'ra ko'proq qurbonlik kesilishi, qurbonlik so'yilishi
albatta bo'lishi mumkin.
Shu narsa endi
bu yo'q, endi agar mana to'g'ri hozir yildan yilga o'sha qurbonlik qiladiganlar ham ko'payib boryapti. Buni biz tushuntiryapmiz. Qurbon qilish ham hajga, zakotga o'xshagan hammaga farz bo'lmaydi. O'ziga to'q boy, g'ani kishilarning zimmasiga vojib bo'ladi. U kambag'allardan qurbonlik qilishi noto'g'ri. U buyurilmagan shariatda. Endi boylar ham xudoga shukr ko'payib boryapti, qiladi. Yildan yilga qiladi. Mana endi mana shu narsalarga biz fatvo chiqarsak bo'ladi. Oldin chiqmagan qurbonlikni masalan qilish qonun qoidalari, ya'ni shundan birov zarar ko'rmasin, haligidek ekologiya masalalari to'g'risida hali shu paytgacha birov o'ylamagan, gapirmagan ham, fatvo ham chiqmagan. Mana endi siz shu masalani ko'tardingiz, endi yildan yilga ko'payib qurbonliklar qiladigan ko'payadigan bo'lsa, ana unda bu tomonlarini ham o'ylab ko'rishimiz mumkin. Lekin bu jonlarni so'yish, bu rahmsizlik, u bu degan gap endi u hech kim qabul qilmaydigan gap. U halol bo'lgandan keyin shariatimizda bu ruxsat berilgandan keyin, halol bo'lgandan keyin qiladi-da buni.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 100 minglab musulmonlar bir joyga yig'iladigan, masalan, Saudiya Arabistonida bu kabi masalalarga juda yaxshi yechim topilganini aytib o'tdi Ozodlik bilan suhbatda.
Mana hojilarda ayting, mana haj mavsumida siz shu Mino vodiysida ko'ring, necha million qo'ylar, echkilar qurbonlik qilinadi. Tuyalar, tigirlar, endi shularni ham hammasi tartibga solsa bo'ladi-yu, hozir u yerda ham tartibga solgan. Masalan, shunday tashlab otvorolmaydi. U yerda go'sht serob, yog' serob hech kimga kerak emas, lekin shunday bo'lsa ham oldinlari isrofgarchilik bo'lgan, buni texnika yetishmasdan, kambag'allarga vaqtida yetkazib berilmasdan go'shtlar aynib qolib, boshqalar bo'lgan ekan. Hozirda bu yoqdan so'yish bilan bu yoqdan o'zini tayyor turadigan, hech aynitmasdan u optovda aynib qolishidan saqlab, o'sha nimalarda, sovutgich nimalarda olib borib, o'sha kerakli joylarga, tegishli joylarga taqsim qilib, shunaqa qiladi deb biz eshitdik o'sha yerda. Demak, o'sha yerda ham hozir buni oldi olingan. Agar bizda ham shunga o'xshagan qurbonlik oyida, qurbonda 3 kunda masalan, shunaqangi betartib, nimaga tozalikka rioya qilinmagan holatlari bo'ladigan bo'lsa, mana endi eshityapmiz. Buni ham oldini olib, biz xalqqa tushuntirish ishlarini olib boramiz, xudo xolasa.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ayni paytda bizni tinglayotgan barcha musulmonlarni hayit bayrami bilan muborakbod qilib qo'yish omonatini bizga topshirdi. Sadriddin, mana shu gaplar, mana qurbonlik masalasida.
Rahmat. Hozir olgan xabarimizga ko'ra, Abdulla Iskandar Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan oldik. Uning aytishicha, avvalgi yillarga nisbatan Rossiyada qurbonlik so'yish ancha tartibga keltirilgan va sanitariya qoidalariga rioya qilingan holda bu yil qurbonlik so'yish marosimlari o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 1 dekabrdan boshlab oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10% ga oshirish to'g'risidagi farmonga 3 noyabr kuni imzo chekkan edi. Hujjatda bundan ko'zlangan maqsad aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish, shuningdek respublika fuqarolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishdan iborat ekani bildirilgan. 1 dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylik eng kam ish haqqi miqdori 62 2920 so'mni, eng kam pensiya va nafaqalar 123060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam mablag'i esa 75510 so'mni tashkil qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Ayni paytda bu joriy yilda maosh va pensiya nafaqalarining ikkinchi marta oshirilishi ekanini eslatib qo'ysak, maosh, pensiya, stipendiya va nafaqalar oshar ekan, bu nafaqalarni olishga noil bo'lganlar soni kamaytirilmoqda. Bunday oshirilishdan yurak hovuchlab qolganmiz, deydi O'zbekistondagi oliy o'quv yurti o'qituvchisi, ismi noma'lum qolishini istagan o'qituvchi Guliston universitetida o'qituvchilar oyligini kamaytirish tadbirlari boshlanganini bildirdi.
Muammo bizda oyliklarimizdan 50,000-60,000 qirqmoqchi edi-da. Keyin u yig'ilishda janjal bo'ldi. Keyin bitta o'qituvchimiz turib savol berdi. Nimaga bunday qilyapsizlar deb. Chunki u sentyabrda tasdiqlangan edi. Keyin ertasiga u o'qituvchini rektor chaqirib, o'zi bilan suhbatlashib, keyin o'qituvchi o'zini haq ekanligini ko'rsatib beribdi. Shundan keyin rektor hozircha qoldiribdi shunday.
Suhbatdoshimiz bunga sabab qilib universitet tekshirilganda ulkan kamomat chiqqanligini aytdi. Bu kamomatni qoplash o'qituvchilar hisobidan bo'layotgani Guliston universiteti o'rtasidagi Guliston universiteti o'qituvchilari orasida bahslarni keltirib chiqardi.
Buni kelib chiqishi sababi bizni universitetda bir yaqin 154 million so'm kamomat chiqardilar ekanda. Kamomatchilar revizya kelib tekshirganda, masalan, stipendiyalar bo'yicha dekanatlar kelishib 3 baho olgan bolalarni bahosini 4 ga o'tkazganda, keyin ko'p pul to'lab yuborgan. Shuni orqasidan 154 million so'm kamomat chiqib, hozir 2 dekanimiz ishdan ketdi. Shuni orqasidan ko'p muammolar kelib chiqdi-da, endi shu oylik masalasida ham shu o'qituvchilarni oyligini kesishga qaror qilishdi-da rahbariyat.
Byudjet mablag'larining taqsimotida ma'rif va oliy ta'limga kam mablag' ajratilgani ta'assufga loyiqdir, deydi suhbatdosh.
Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya, bular endi hozir endi juda katta oylik olishyapti-ku, bularni hammasi meningcha juda noto'g'ri ishlar, ularga shuncha haq to'lanayotganligi yaqin 1 million atrofida olishadi. Masalan, biz universitetda dars berib, endi 600,000-500,000 atrofida olyapmiz. Yoki bo'lmasa maktab o'qituvchilari 2 yil, 3 yildan oshib qoldi, qo'lida qo'li pul ko'rmaydi, faqat plastik kartochka, pulsiz dars o'tishyapti. Endi bunda umuman o'qituvchida bir qiziqish, bilim berish bu narsalar bo'lmaydi-da. O'qituvchilarni bu juda og'ir ahvolga solib qo'ydi hozirgi hukumat. Uni o'zgartirish kerak, bu o'zgartirmasa umuman kelajakda bilim bo'lmaydi.
O'zbekistondagi pensionerlarga nafaqalarning kechikib to'lanishi va nogironlarning invalidlik maqomidan mosuvo qilinayotgani davlat byudjetidagi muammolar borligidan darak, deydi O'zbekiston Davlat Qurilish Akademiyasining ismsiz qolishini istagan mutaxassisi. Bu mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston bu ketishda fuqarolarni ijtimoiy ta'minlash borasida jiddiy muammolar bilan yuzlanishi mumkin. Ayni paytda oylik va nafaqalar ketishi odat tusini oldi, deydi O'zbekistondagi oliy o'quv yurti o'qituvchisi.
Biz oliy o'quv yurti nomlilari vaqtida olmaymiz, ba'zi paytlarda 2 oylab kechikib ketadi. 2 oylab kechikib ketadi, keyin uni yarmini plastik kartochkada beradi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 1 dekabrdan boshlab oylik ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risida farmonga imzo chekdi. So'nggi bor davlat tomonidan to'lanadigan maosh, pensiya va nafaqalar 1 avgustda oshirilgan edi Sadriddin.
Abdulla Iskandar, bilasizmi, oylik oshgani bilan oddiy mehnatkashlarning oylikda ishlayotgan byudjetdan maosh olib ishlayotganlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushadi, chunki bundan so'ng narx-navolar bozorlarda oylik shu oshirilgan foizga nisbatan bir necha barobar oshib ketadi va shu narsa har oylik oshganda kuzatiladi.
Hamma narsa o'sish o'rgizarishlari, oyliklar ham endi kichkina bo'lgandan keyin kattayib o'sib turadi. Mana kichkina bir qo'lsoqni boqib qo'ysangiz katta qo'y bo'ladi, buzoqni boqsangiz sigir bo'ladi degan o'sha oyliklar ham shu o'sib turadi-da endi shunaqa.
Rahmat Abdulla Iskandar. Hurmatli tinglovchi, soatgacha olingan xabarlardan qisqa satrlarda eslatib o'taman. Suriyada xavfsizlik kuchlari tomonidan yana kamida 12 odam o'ldirildi. Haj 2011 mavsumi davom etmoqda. Italiya moliyaviy buhronga chap berishga urinmoqda. Gazprom daromadi rejadagidan oshib ketdi. O'zbekistonlik muhojirlar qotillik va jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari jahon iqtisodini yangi buhrondan ogohlantirdi. Fransiya Eronga qarshi misli ko'rilmagan chora qo'llashga hozir. O'zbekiston Islomiy harakati germaniyalik mujohidning o'lganini e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida esa ishtirishimizni AQSh va O'zbekiston munosabatlari haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston bilan munosabatlarini iliqlashtirayotgani amerikalik siyosatshunos va tahlilchilar o'rtasida bahslarga sabab bo'lishda davom etmoqda. Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli tahlilchilar Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi manfaatlari yo'lida dunyodagi eng avtoritar rejimlardan biri bo'lgan O'zbekiston hukumati bilan don olishish orqali nafaqat bu mamlakat, balki butun mintaqadagi vaziyatni tahlika ostiga qo'yishidan ogohlantirmoqda. Biroq tahlilchilar orasida AQSh O'zbekiston ittifoqchiligini eng to'g'ri yo'l deya atab yoqlayotganlar ham yo'q emas. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Bugun vujudga kelgan vaziyatda Vashingtonning Toshkent rejimi bilan hamkorlik qilishi eng to'g'ri yo'l. Bu amerikalik harbiy tahlilchi Joshua Faustning fikri. Amerika xavfsizlik loyihasi harbiy sharhlovchisi, Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchi AQSh O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga kirishganidan beri bu mavzuda qator maqolalarni e'lon qildi. Faust o'zining so'nggi maqolalaridan birida yozishicha, Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish maqsadi uchun Pokiston bilan hamkorlik samara bermay qo'ygan vaziyatda, aksincha bu mamlakatning Talibonga aloqador jangari guruhlarini qo'llab-quvvatlayotgani Vashingtonga shimoliy ta'minot tarmog'iga e'tiborni oshirish va Toshkent bilan munosabatlarni yaxshilashdan o'zga tanlov qoldirmaydi. O'zi boshidanoq O'zbekiston bilan aloqalarni uzmaslik kerak edi deya bahs qiladi tahlilchi Faust o'zining nega O'zbekiston hamkorlik uchun eng yaxshi tanlov nomli maqolasida. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ancha ayanchli ekanini tan olish kerak albatta. Bu yomon holat, lekin O'zbekistonning xalqaro izolyatsiyaga olinishi vaziyatni yanada keskinlashtirdi xolos. Mamlakatda 2004-yilga nisbatan repressiya yanada kuchaydi va inson huquqlariga bo'lgan hurmat kamaydi deb yozadi tahlilchi. Uning fikricha G'arb O'zbekiston hukumati bilan munosabatlarni kuchaytirish orqali hozircha kichik bo'lsa-da ijobiy natijalarga erishish bilan kifoyalanishi kerak. Bu kichik qadamlar kelgusida to'planib juda jiddiy natijalarga olib keladi deydi tahlilchi. Bundan tashqari uning fikricha Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishish uchun shimoliy ta'minot tarmog'i va O'zbekiston bilan hamkorlik qilish Pokiston bilan hamkorlikdan ko'ra ancha samaraliroqdir. Harbiy tahlilchi Joshua Faustning fikrlariga AQShdagi Illinois universitetining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha professori, bir necha yil O'zbekistonda yashagan Russell Zanka qarshi chiqadi. Faustning maqolasiga javoban professor Zanka Foreign Policy gazetasida zolimlarga qarshi urush zolimlarga mulozamat qilishga majbur qilganda nomli maqola e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar bir tarafdan o'zini inson huquqlarini yoqlovchi dunyodagi yetakchi mamlakat sifatida ko'z qilib, boshqa tomondan Karimov rejimining qattolligini bila turib u bilan don olishi nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun G'arbning boshqa avtoritar mamlakatlari bilan olib borayotgan siyosati uchun o'ta salbiy holatdir, dedi professor Zanka Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
You know, this war in Afghanistan is largely about sort of stabilizing Afghanistan.
Afg'onistondagi urushdan asosiy maqsad AQShning dushmanlari, ya'ni terrorchilar bu mamlakatni nazorat qilmasligiga erishish uchun u yerda barqarorlik o'rnatishdan iboratdir. Lekin bu maqsadga erishish uchun Qo'shma Shtatlar o'z xalqiga terror o'tkazayotgan, terrorchi rejimlarini qo'llayotgan, terrorchi usullarni qo'llayotgan rejim, ya'ni Karimov rejimi bilan don olishiga majbur bo'lmoqda, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis. AQSh o'zini inson huquqlari himoyachisi qilib ko'rsatmaganda ham mayli edi, bunchalik ikkiyuzlamachilik bo'lmas edi, deya qo'shimcha qiladi professor Zanka. Joshua Faust o'z maqolasi yaqinida Nyu-York va Bryusseldan tashqarida real dunyo bor. Bu real dunyoda ba'zan nomukammal tanlovlar bo'ladi. O'zbekiston bilan xavfsizlikka oid hamkorlik ana shunday nomukammal tanlovdir, deb yozadi Joshua Faust. O'zbekistonda birinchi yil yashagan professor Rasul Zanka buferga mana bunday javob qaytaradi.
That's what people say. Does the US have any other choice?
Ko'pchilikda bunday fikr bor. Albatta, biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilishni istaymiz, lekin bu hamkorlik jarayonida o'zini inson huquqlarini himoya qiluvchi dunyodagi yetakchi davlat deb hisoblaydigan Qo'shma Shtatlar o'z majburiyatlariga sodiq qola oladimi, yo'qmi degan savolni ham unutmasligi lozim. Yoki o'rtoq Karimov, sizning qattol ekanligingizni bilamiz, lekin nima ham qila olar edik? Siz bizga keraksiz va sizga nisbatan siyosatimizni biroz o'zgartirib turamiz, qabilida ish tutadimi? Deya kinoya qiladi tahlilchi. O'zbekiston xalqaro izolyatsiyaga tushib qolgandan beri vaziyat yomonlashdi. Toshkent bilan hamkorlik qilish u yerda vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartiradi qabilidagi fikrlarga professor Zanka AQSh 1990-yillar o'rtalaridan 2005-yil Andijon voqealariga qadar O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik qilib kelganini eslatadi. Agar O'zbekiston hukumati bu hamkorlik natijasi o'laroq 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuzlab norozilarni tap tortmay o'qqa tutgan bo'lsa, bu hamkorlik bo'lmaganda rejim bundan ham qattolroq bo'larmidi deya kinoya qiladi professor Zanka.
AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini iniqlashtirayotgani amerikalik siyosatshunos va tashkilotlar o'rtasida bahslarga sabab bo'lishi davom etmoqda. Ana shu bahslar qanday ketayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning saylangan yangi prezidenti Almazbek Atambayev hayit namozi kuni dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qidi. Yangi prezidentning jamoat bilan birga namoz o'qishi Qirg'izistonda qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar davlat rahbari muayyan bir dinga moyillik bildirmay xolis turishi zarur edi desalar, ayrimlar Atambayevning namoz o'qishini olqishladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'izistonning ayni paytdagi bosh vaziri 31 dekabrdan boshlab esa mamlakat prezidenti lavozimiga rasman kirishuvchi Almazbek Atambayev avvallari ham matbuot orqali qilgan chiqishlarida namoz o'qishini bildirgan edi. Lekin bu bildiruv jamoatchilik tomonidan odatiy hol sifatida qabul qilingan. Biroq Almazbek Atambayevning 6 noyabr kuni Bishkek markaziy maydoniga yig'ilgan 50 mingdan ortiq dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qishi va uning namoz o'qish arafasida so'zlagan nutqi qirg'izistonliklar orasida juda katta qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda.
Eng oxirgi sotqo mo'ynidan chinjir bilan baylanib chiqarlar. Biyikdagini el boshqargandan o'shani unutmasa.
Rahbarlar oxirat kunida bo'yinlari kishanlangan holda qoyim bo'ladilar. Hukumatdagilar xalqni boshqarayotganlar shuni unutmasinlar. Oddiy musulmonlardan farqli o'laroq rahbarlar qiyomatda bo'yinlaridan kishanlangan holatda turadilar. Demak, xalq boshqarishning mas'uliyati juda og'ir. Rahbarlar eng avvalo xalqni o'ylashi, xudodan qo'rqishi kerak dedi Qirg'izistonning saylangan prezidenti Almazbek Atambayev. Aytib o'tish joizki, hayit namozlari Bishkekda markaziy maydonda o'qiladi va unga 50 mingdan ortiqroq namozxonlar yig'iladi. Har yili hayit namozlarida prezident ma'muriyati rahbari prezident tabrigini o'qib eshittirar, lekin birorta davlat rahbari namozxonlar safiga qo'shilmas edi. Atambayev jamoat bilan birga namoz o'qigan birinchi prezident bo'ldi. Prezident ma'muriyati rahbari Emin Qaptag'ayev davlat rahbarining namozga yiqilishini qirg'izistonlik dindorlar uzoq yillardan beri orziqib kutishganini, bu voqea din va davlatning uyg'un ekanidan dalolat berishini ta'kidladi.
Biz 20 yildan beri tilak qilib o'zaro suylashib
20 yildan beri ulamolar, hoji akalar qachon davlat rahbarlari biz bilan namoz o'qishar ekan deb orzu qilishar edi. Bugun mana shu orzu amalga oshdi, dedi Emil Qaptag'ayev. Aytib o'tish lozimki, 25 sentyabrdan 28 oktyabrgacha davom etgan prezidentlik saylovi targ'iboti jarayonida raqiblari Atambayevni targ'ibot jarayonida saylovchilarning diniy tuyg'ularga urg'u berganlikda, dindan targ'ibot maqsadida foydalanganlikda ayblagan edilar. Atambayevga raqib bo'lgan prezidentlikka nomzodlar fikricha, Qirg'iziston dunyoviy mamlakat bo'lgani sababli prezidentlikka da'vogar o'z diniy tuyg'ularini yashirin saqlashi lozim edi. Ayni paytda bir qator tahlilchilar ham mana shu kabi fikrlarini bildirmoqdalar.
Если это делалось в рамках служебной деятельности Атамбаева.
Agar Atambayev xizmat lavozimida dinga tayanadigan bo'lsa xato qiladi. Negaki u prezident sifatida xolis bo'lishi va birorta dinga moyillik bildirmasligi lozim. Qirg'iziston dunyoviy mamlakat va rahbarlar muayyan bir din yoki diniy oqimni ochiqdan-ochiq qo'llamasliklari kerak, dedi Bishkekdagi Freedom House jamoat tashkiloti rasmiysi Almas Esengeldiyev. Tahlilchi Sanjar Tojimatov esa davlat rahbarlari tomonidan dinga e'tibor berilayotganini va ularning namoz o'qishlarini olqishlaydi.
Bizning qo'shni mamlakatlardagi odamlar esa murunqo va sovet to'rindagi
qo'shni davlatlarning rahbarlari sho'ro davrida partiyaviy lavozimda ishlagan odamlar. Ularning qon-qoniga ateizm singib ketgan. Ularning dinga munosabati ham bugungi zamon talablariga javob bermaydi. Shu jihatdan olib qarasak, Qirg'izistonda rahbarlarning dinga munosabati o'zgarayotganini faqat olqishlash lozim, dedi Sanjar Tojimatov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston parlamenti binosida joriy yil boshida namozxona ochilgan edi. Parlamentdagi 120 deputatdan 20-tasi namoz o'qishi ma'lum qilingan. Almazbek Atambayevdan tashqari Qirg'iziston hukumatidagi 3 vazir ham 5 mahal namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning yangi prezidenti Almazbek Atambayev hayit namozi kuni dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qidi. Shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Qirg'izistondagi Janerik Apta gazetasi xalqaro janjal sababchisiga aylandi. Isroil rasmiylari qirg'iz tilida nashr etiladigan mazkur gazetani antisemitizmda ayblab, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga nota yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod, Bishkekdan.
Bishkekda nashr etiluvchi Janerik Apta gazetasida chop etilgan Qirg'iz zaminida yahudiylar maishati deb nomlangan maqola Isroilning Qozog'iston va Qirg'izistondagi elchixonasi noroziligiga sabab bo'ldi. Gazetaning birinchi sahifasida 5-chi telekanalda yahudiylar tantanasi deb nomlangan kollaj va 2-chi sahifada e'lon qilingan Qirg'iz zaminida yahudiylar maishati sarlavhali maqolada Bishkekdagi nufuzli 5-chi axborot telekanali yahudiylar tomonidan egallanib olingani, yahudiylar bu kanaldan Qirg'iziston milliy manfaatlari yo'lida emas, yahudiylar manfaati yo'lida foydalanayotgani haqida gap boradi. Mazkur maqola yuzasidan Isroilning Qozog'iston va Qirg'izistondagi elchixonasi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi jo'natgan.
Nota действительно получена и МИД примет соответствующие действия в рамках своей компетенции.
Ha, biz bu notani qabul qilib oldik. Tashqi ishlar vazirligi bu nota asosida o'z vakolatlari doirasida choralarni ko'radi, dedi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Lira Sobirova. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Uchqun Karimov esa Janerik Apta gazetasiga nisbatan jinoyat ishi ochish chorasi ko'rilayotganini aytdi.
Statiyada ulutlararalik chekka-chekka bog'langanidan Qirg'iz Respublikasining ulutli qovsik mamlakat komitetiga jibergenmiz.
Gazetadagi maqolalar millatlararo nizo chiqarishga qaratilgan bo'lgani uchun uni tekshirish Milliy xavfsizlik qo'mitasiga topshirildi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu maqolani qanday yozilganini tekshirib, uni ekspertiza qilishi lozim. Agar maqolada millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi holatlar borligi aniqlansa, unda jinoyat ishi ochiladi, dedi Uchqun Karimov. Ayni paytda Janra Qapta gazetasi rahbariyati maqola millatlararo nizo keltirib chiqarishga qaratilmaganini, maqolada yahudi millatini haqorat qilish niyati bo'lmaganini iddao qilmoqda. Gazeta rahbariyatiga ko'ra, Bishkekdagi 5-chi axborot kanali avval Askar Akayev, keyin Qurmonbek Bakiyev oilasiga tegishli bo'lgan. O'sha davrda ham, hozirgi kunda ham 5-chi kanalga yahudiylar millatiga mansub odamlar rahbarlik qilgani Janrik Apta gazetasi mutasaddilarining g'ashini keltirgan. Qirg'izistonlik media mutaxassislar esa Janrik Apta gazetasi maqolasida Qirg'izistondagi barcha tashkilotlarni faqat qirg'izlar boshqarishi kerak, yahudiylar va boshqa millat vakillari esa ularga faqat xizmat qilishi lozim degan g'oya ilgari surilganini aytadilar. Bishkekdagi jurnalistlar jamoatchilik birlashmasi rasmiysi Meri Bekeshova o'zga millat vakillari kamsitilgan va millatlararo nizo qo'zg'ashi mumkin bo'lgan maqolalar qirg'iz tilli boshqa gazetalarda ham tez-tez nashr qilinayotganini afsus bilan ta'kidlaydi.
Center informatsionnego prava degan uyum bor-da, biz o'sha rekilli uyum ulutaralik qavlishuvlarni
Qirg'izistonda axborot olish huquqiy markazi degan tashkilot bor. Mazkur tashkilot bir oy davomida qirg'iz tilidagi gazetalarda millatlararo munosabatlar yoritilgan maqolalarni monitoring qildi. Monitoring natijasida qirg'iz gazetalarida millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi va boshqa millat vakillarini kamsituvchi maqolalar ko'plab nashr qilinayotgani aniqlandi, dedi Meri Bekeshova. Isroil tomoni shu bilan 20 yil davomida 2-chi marta Qirg'izistonda nashr etiluvchi gazetani yahudiylarni kamsitganlikda ayblamoqda. Mustaqillikning 1-chi yillarida Isroil antisemitizmda ayblagan Bishkekdagi rus tilida nashr etiluvchi Svobodnoye Itogi gazetasi yopilgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz ham mintaqadan olingan. Tojikistondan Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik 2 uchuvchi 8,5 yildan muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi qaroriga ko'ra, ular boshqargan An-24 rusumli 2 uchoq va taxminan 230 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ehtiyot qism Tojikiston foydasiga musodara qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi Rokan Investment LTD uchuvchilari rossiyalik Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoga 10,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ammo mahkamaga raislik qilgan sudya Timur Boboyevga ko'ra, Tojikistonda qabul qilingan avto to'g'risidagi qonun talabiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yildan qisqartirildi. Mahkama hukmiga binoan rus uchuvchilari jazoni kuchaytirilgan tartibdagi koloniyada o'taydi. Undan tashqari, mahkama Sadovnichi va Rudenkoni 4 yil muddatgacha uchuvchilik huquqidan mahrum qildi. Vladimir Sadovnichi va Aleksey Rudenko Tojikiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi: kontrabanda, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlikda ayblanib, shu yil 12 martida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Ayni paytda rus uchuvchilari Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi hukmi adolatsiz bo'lganini aytmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi elchisi maslahatchisi Dmitriy Kabayev esa mahkama hukmidan tushkunlikka tushganini bildirgan. Zero uningcha Rossiya elchiligi mahkama adolatli va birodarlarcha hukm qabul qilishiga umid qilgan edi. Rossiya tomoni sud hukmini o'zgartirish uchun barcha kuch va imkoniyatlarini ishga soladi. Biz o'z fuqarolarimiz huquqlari va ularni ozod etish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'ramiz, dedi rossiyalik diplomat Kabayev. Sudlanganlar oqlovchisi G'ulom Boboyev ham sud hukmidan noroziligini bildirar ekan, hukm ustidan albatta yuqori instansiyalarga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qilajagini ta'kidladi. Ular Qo'rg'ontepa shahar aeroportiga qasddan qo'nganlari yo'q, balki bu holat samolyotda yonilg'i tugagani bilan bog'liq. Biz sud hukmini bekor qilish uchun albatta yuqori instansiyalarga shikoyat qilamiz, dedi advokat Boboyev. Ayni paytda tojikistonlik soha mutaxassislari Sadovnichi va Rudenko boshqargan samolyotlar Tojikistonda qaydga olinmagani sababli bu mamlakat hududidagi aeroportlarga qo'nish huquqiga ega bo'lmaganini aytmoqdalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Sadovnichi va Aleksey Rudenko Rokan Investment LTD shirkatiga tegishli uchoqlar kapitanlari bo'lgan. Bu shirkat Buyuk Britaniyaning ofshor hududida qayddan o'tgan va u kimga tegishli ekani noma'lum. Shuningdek, ana shu shirkatga tegishli An-24 rusumli 2 samolyot 2008 yildan buyon hech bir rasmiy ruxsatsiz Afg'oniston hududida faoliyat qilib yurgan. Rokan Investment LTD shirkati mas'uli Valeriy Pfeffer, Sadovnichi va Rudenko 3 yildan buyon mazkur shirkatda shartnoma asosida ishlayotganlarini aytadi. U uchuvchilar uchoqlardan NATO'ga tegishli oziq-ovqat mahsulotlarini Afg'onistonga yetkazib berib turganini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan kuni bu 2 uchuvchi Tojikiston hududiga Afg'onistondan kirib kelgan bo'lgan. Aslida mustaqil tahlilchilar rus harbiylarini tojik-afg'on chegarasiga qaytarish va shunga o'xshash iqtisodiy siyosiy masalalar atrofidagi bahslar bois so'nggi bir necha yil ichida Rossiya va Tojikiston munosabatlari ancha sovuganini aytmoqda. Tahlilchilarning fikricha, Qo'rg'ontepa mahkamasi chiqargan hukm Rossiya va Tojikiston aloqalariga yanada salbiy ta'sir qilishi mumkin. Rus fuqarolariga nisbatan bunday hukm albatta Rossiya tomoniga yoqmaydi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yana ham chigallashib ketishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Davlat Usmonov. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, uchuvchilar ustidan chiqarilgan hukm hech qanday siyosiy xususiyatga ega emas. Har yili yuzlab tojikistonliklar Rossiya hududida hibsga olinadi va uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum qilinadi. Lekin bu holat Rossiya va Tojikiston munosabatlariga hech qancha ta'sir qilgani yo'q. O'ylaymanki, ikkala uchuvchi taqdiri bilan bog'liq holat ham faqat huquqiy xususiyatga ega xolos, deydi tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik 2 uchuvchi 8,5 yildan qamaldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Va so'nggi xabarimiz Moskvadan olingan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubovning Rossiya rasmiylari ustidan topshirgan shikoyat arizasini to'liq qondirdi. Yevropa sudi siyosiy qochqin Umid Yoqubovga qochqinlik maqomi berilmagani va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Hukmga ko'ra Rossiya hukumati endi 1,8 million euro miqdorida jarima to'lashi shart. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
8-noyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi birdaniga 3 shikoyat arizasi yuzasidan Rossiya hukumatiga qariyb 87 million euro miqdorida jarima soldi. Jumladan 1,800 euro Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilish xavfi ostida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Umid Yoqubovga topshiriladi. Strasburg sudi Rossiyani Yoqubovning sud xarajatlarini qoplashga yetarli miqdorda jarimaga tortdi. Dedi Ozodlikka inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida Umid Yoqubovning manfaatlarini himoya qilgan advokat Kirill Karateyev.
1800 евро присуждено в отношении судебных расходов и издержек. То есть присуждение морального и материального ущерба ограничено декларацией о нарушении.
Sud xarajatlarini qoplashga 1800 euro ajratildi. Ya'ni ma'naviy va moddiy zarar borasidagi talablar huquqbuzarlik haqida deklaratsiyaning e'lon qilinishi bilan cheklandi. Bunga o'xshash Mo'minov yoki Kamaliyev ishlaridan farqliroq sud qonunbuzarlik holati sodir bo'lmagan deya qaror qildi. Biz suddan 14 ming euro miqdorida jarima solinishini talab qilgan edik, dedi advokat Kirill Karateyev. Himoyachi ommaviy axborot vositalarida Yevropa sudi qaroriga ko'ra Umid Yoqubov foydasiga Rossiyadan 14 ming euro tovon undirilgani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlar haqiqatga mos emasligini qo'shimcha qildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov ishi yuzasidan chiqargan hukmi unga Rossiyada qochqinlik maqomi berilishiga asos bo'lishi mumkin, deb qo'shimcha qildi Yoqubovning Strasburgdagi himoyachisi Kirill Karateyev. 2009-yilda Rossiyaga kelib qolgan 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov qochqinlik maqomini so'rab Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilgan. 2010-yilning 4-yanvarida Rezan huquq-tartibot organlari Umid Yoqubovni O'zbekistonning talabi bilan hibsga olgan. O'z mamlakatida taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotida a'zolikka ayblanayotgan Yoqubov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244, ya'ni noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolik va 223, chegarani noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan. 10 kundan keyin izolyatordan ozod qilingan Yoqubov 27 yanvar kuni militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 2 marta qo'lga olindi. Dedi Ozodlikka, bu ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina.
Было установлено, что не подлежит он экстрадиции, потому что обвинение, которое предъявило ему O'zbekistonga sterana nusasiyam ishida.
Tergov davomida uni ekstraditsiya qilishga hech qanday asos yo'qligi aniqlandi. Chunki O'zbekiston tarafidan qo'yilgan ayblovlar asosida Rossiya qonunchiligida mutlaqo javobgarlikka tortish mumkin emas. Shu bois Rossiya xavfsizlik xizmati Yoqubovni ma'muriy javobgarlikka tortib, O'zbekistonga berib yuborishni niyat qilganga o'xshaydi. Shundan keyin biz Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilishga majbur bo'ldik, dedi huquq faoli Yelena Rybinina. Fuqaroviy ko'mak tashkilotining Strasburg sudiga murojaati javobsiz qolmadi. 2010-yilning 4-fevralida sud qochqin Umid Yoqubovni O'zbekistonga ekstraditsiyasini to'xtatdi. Yelena Rybinina: Yoqubov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan Hizb ut-Tahrirga a'zolikda iqror bo'lish uzoq yillar davomida majburlab kelingan. So'roqlar davomida umurtqasidan jarohat olganini ma'lum qildi.
Он находится там же, где и был, в Рязани. Подробнее говорить не буду, сами понимаете. И чуть ли не с июля.
У hozirda eski joyda, Rizanda. Aniq qayerda ekanini barcha uchun tushunarli bo'lgan sabablarga ko'ra ochiqlamayman. Uning migratsiya xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab topshirgan arizasiga berilgan rad javobi ustidan shikoyati shu yilning iyul oyidan beri ko'rib chiqilgancha yo'q. Har holda Strasburg sudining bu qaroridan keyin Yoqubovga vaqtinchalik qochqinlik maqomi beriladi degan ishonch paydo bo'ldi, dedi Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina. Yevropa sudi saytida chop etilgan rasmiy xabarnomaga ko'ra 8 noyabr kuni Yevropa sudi sudi Rossiyadan tushgan yana 2 shikoyat arizasidagi talablarni qondirgan. Rossiya hukumati O'zbekistonga ekstraditsiyasi noqonuniy deb topilgan Umid Yoqubov, tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib jarohat olgan rossiyalik Yevgeniy Filatov va 2003-yilda Rossiya harbiylari tomonidan o'g'li o'g'irlab ketilib yo'q qilinganini iddao qilayotgan chechenistonlik Gijan Embiyevaga jami 86 ming yevrodan ziyod tovon puli to'lashga majbur etildi. Bugungi kunda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilayotgan shikoyat arizalari soni bo'yicha dunyoda yetakchilar qatorida. O'z chiqishlaridan birida bu haqda xabar bergan Strasburg sudidagi Rossiyaning rasmiy vakili Georgiy Matyushkin, biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilayotgan arzlar bo'yicha 15-17 o'rinlarni egallab kelmoqdamiz, dedi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimizning ushbu xabari bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.